Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr.
Η διεύθυνση infopavlaw.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα σας προτείνουμε να μην δείτε μια ταινία και για να σας αποζημιώσουμε σας διηγούμαστε την πραγματική της ιστορία. Θεωρούμε ότι η Disney έκανε το remake της αγαπημένης ταινίας κινουμένων σχεδίων του Αδόλφου Χίτλερ και έβαλε σε πρωταγωνιστικό ρόλο την ίση γενοκτονία του κράτους του Ισραήλ. Συζητάμε δηλαδή για την Γκάλ Γκαντότ στο ρόλο της κακιάς βασίλισσας στη Χιονάτη. Και ύστερα λέμε ιστορίες για τους αδερφούς Γκριμ. Υποστηρίζουμε ότι τα παραμύθια εκείνης της εποχής δεν ήταν αλήθεια, αλλά τουλάχιστον δεν ήταν ψέματα. Once upon a time in the black part of the city. Yo, G, you better get out of here, man. Five-o. Yo, why is cute, man? Why? Yo, why is cute, man? Why you always kicking the shit about the bitches and the niggas? Why don't you kick some shit about the kids, man? The fucking kids. Little boys and girls, they all love me. Come sit on the lap of ICE and let me tell you a story or two about a punk ass nigga I knew named Jack. He wasn't that nimble, wasn't that quick. Jumped over the candlestick and burnt his dick. Ran up the street cause he was piping hot. Met a bitch named Jill on the bus stop. Dropped a line or two and he had the hoe. At that type of shit, he's a pro. So Jack and Jill ran up the hill to catch a little nap. Dumb bitch gave him the claps. Then he had to go see Dr. Bombay. Got a shot in the ass and he was on his way to make some money, why not? Down on Sesame Street, the dope spot. There he saw the lady who... Ο Ice Cube διηγείται γνωστά παραμύθια όπως θα εκτυλίσσονταν εάν οι ήρωές τους ζούσαν σε κάποιο γκέτο μιας αμερικανικής μεγαλούπολης. Εν συντομία, οι περισσότεροι θα πουλούσαν ναρκωτικά και δεν θέλετε να ξέρετε τι έκανε η Χιονάτη με τους επτανάνους. Ιστορίες βέβαια σαν και αυτές που διηγείται ο Ice Cube δεν κυκλοφορούν πολύ συχνά, γιατί τα μεσαιωνικά παραμύθια που όλοι γνωρίζουμε υπό μία έννοια έχουν ιδιωτικοποιηθεί και έχουν μετατραπεί σε ένα είδος πνευματικής ιδιοκτησίας της Disney. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, η βασική επίπτωση από αυτή την αλλαγή είναι ότι από ιστορίες τρόμου για ενήλικες μετατράπηκαν σε γλυκανάλατες αφηγήσεις για παιδιά. Στη σημερινή εκπομπή όμως θέλουμε να μιλήσουμε για ένα παραμύθι που πέρασε στα χέρια της Disney και ύστερα τα πάντα τεινάχτηκαν στον αέρα. This was my father's kingdom. A place of fairness. But the queen changed everything. Take him away, Your Majesty. What did you say? Από την πρώτη μέρα που κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας «Χιονάτη» της Disney για το 2025, άνθρωποι από όλο το πολιτικό φάσμα αποφάσισαν να την μποϊκοτάρουν. Τα πρώτα χτυπήματα ήρθαν από την άκρα δεξιά, όταν κάποιοι παρατήρησαν ότι την «Χιονάτη» υποδιόταν η ηθοποιός Rachel Zegler, την οποία δεν την λες και λευκή σαν το χιόνι. Η Ζέγκλερ έχει καταγωγή από την Κολομβία και την Πολωνία και μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσεϊ των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου έμαθε τι σημαίνει αμερικανικός ρατσισμός. Τα προβλήματα όμως συνεχίζονταν για την Disney και από την απέναντι πλευρά, που θεωρούσε ότι η εταιρεία δεν προσέλαβε πραγματικούς νάνους για να υποδίονται τους νάνους, οι οποίοι παρεπιπτόντως αρχικά δεν ήταν νάνοι, αλλά ξωτικά διαφορετικών ηλικιών, εθνοτήτων και φύλου. Και στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν από εικόνες που δημιούργησαν υπολογιστές. Και ενώ η Αμερική γνώριζε έναν ακόμη πολιτισμικό πόλεμο από αυτούς που κρατούν τους φτωχούς στοχότερους και τους στέλνουν στην αγκαλιά του Ντόναλντ Τραμπ, κάποιος από το BDS είπε «Για σταθείτε, εδώ έχουμε ένα πραγματικό και πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα». Όπως πολύ σωστά είχαν επισημάνει τα μέλη του Διεθνούς Κινήματος για τον Μποϊκοτάζ του κράτους του Ισραήλ, στην ταινία συμπροταγωνιστεί μια ακρεφνής υποστηρίκτρια της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού, η Γκάλ Γκαντότ. You know, I really don't remember you being this opinionated. Magic mirror on the wall.
Who is the fairest of them all?
Εάν γνωρίζετε την Γκαντότ απλώς ως μια από τις πιο ατάλλαντες ηθοποιούς του 21ου αιώνα, σας έχουμε και άλλα νέα. Για την ακρίβεια, εντοπίσαμε έναν εξαιρετικό stand-up κωμικό, τον Αμέ Ραχμάν, ο οποίος τα έλεγε πολύ καλύτερα από εμάς.
Is it bad that Gal Gadot was Miss Israel? Literally the poster girl for an apartheid state.
Είναι κακό που η Γκαλ Γκαντότ ήταν η Miss Israel. Ήταν δηλαδή κυριολεκτικά η Miss Apartheid. Ναι, είναι κακό. Είναι κακό ότι το 2014 στη λεγόμενη επιχείρηση προστατευτική αιχμή, όταν το Ισραήλ δολοφόνησε πάνω από 500 παιδιά, η Γκαλ Γκαντότ μπήκε στο Instagram για να γράψει «Αγαπάω τον Ισραηλινό στρατό». Ναι, είναι πολύ κακό. Είναι κακό που εν μέσω μιας γενοκτονίας που μεταδίδεται σε απευθεία σύνδεση, η Γκαλ Γκαντότ είπε ότι οι άνθρωποι που ζητούν κατάπαυση πυρός δεν έχουν καρδιά. Ναι, είναι πολύ κακό. Είναι κακό το γεγονός ότι όταν η Γκαλ Γκαντότ δίνει συνεντεύξεις για την προώθηση των ταινιών της, μιλάει για τη θητεία της στο Ισραηλινό στρατό σαν κάτι που ενισχύει τη γυναική αυτοπαγμάτωση. Και επειδή είναι μια λευκή γυναίκα με αμυδράξουστη προφορά, το Hollywood και τα μέσα ενημέρωση θεωρούν ότι αυτό είναι κάτι φυσιολογικό. Ναι, είναι πολύ κακό.
Hollywood and the media accept this as something normal. It's pretty bad.
Για την ιστορία, ο Αμέ Ραχμάν, εάν θελήσετε να τον αναζητήσετε, έχει καταγωγή από τον Μπαγκλαντές, αλλά γεννήθηκε στη Σαουδική Αραβία και μεγάλωσε στην Αυστραλία. Ξέρει δηλαδή από πρώτο χέρι όλες τις καταστροφές που προκάλεσε στην ιστορία η Βρετανική Αυτοκρατορία.
It's complicated, right? Sometimes you gotta separate the art from the artist.
Θα μας πούμε βέβαια ότι τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Μερικές φορές λέει πρέπει να ξεχωρίζεις την τέχνη από τον καλλιτέχνη. Ας πούμε ότι το καταλαβαίνω και επίσης ότι πιστεύω στο δικαίωμα της αντιπροσώπευσης. Πιστεύω ότι οι ιστορίες πρέπει να λέγονται από τους ανθρώπους που τις ζουν. Και νομίζω ότι οι ταινίες στις οποίες παίζει Γκαντότ, όπως το Wonder Woman, είναι αυθεντικές ιστορίες. Σκεφτείτε το. Η Wonder Woman είναι μια Αμαζόνα από τη μυθική πόλη της Θεμίσκυρα. Και η Γκαλ Γκαντότ είναι μια γυναίκα από το Ισραήλ. Δηλαδή από μια άλλη φανταστική χώρα που χτίστηκε γύρω από το μύθο μιας ανώτερης φυλής και έχει μια κοινωνία με στον πόλεμο. Μη σας κάνει εντύπωση ότι το Ισραήλ είναι μια φανταστική χώρα. Η Αυστραλία που μεγάλωσα είναι επίσης μια φανταστική χώρα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η Νέα Ζηλανδία το ίδιο. Κάθε αποικία είναι από κύμα της φαντασίας κάποιων Ευρωπαίων.
Το πρόβλημα με την Γκαλ Γκαντότ δεν ήταν απλώς ότι υποστήριζε όλα τα εγκλήματα του Ισραήλ, αλλά ότι σταδιακά μετατράπηκε σε πρέσβυρα της γενοκτονίας. Όταν ο Ισραηλινός στρατός δημιούργησε ένα προπαγανδιστικό βίντεο με αληθινά και υποτιθέμενα εγκλήματα της Χαμάς για να το προβάλλει σε επιλεγμένους δημοσιογράφους και διπλωμάτες, η Γκαντότ προσφέρθηκε να το προλογίζει σε όλο τον κόσμο. Και έκτοτε, όποτε πατάει το πόδι της σε αμερικανικό έδαφος, ξεσπούν διαδηλώσεις εναντίον της.
Hollywood Boulevard, you could hear shouting and screaming, choppers overhead, and we did witness a growing police presence. What was supposed to be an exciting and festive Hollywood Walk of Fame.
Όταν βέβαια δηλώνεις ηθοποιός του Hollywood και σε κάθε σου εμφάνιση απογειώνονται ελικόπτερα και αναπτύσσονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να σε προστατεύσουν, κάτι πρέπει να έχεις κάνει πολύ λάθος. Και το λάθος είναι ότι η βασική ιδιότητα με την οποία πρέπει να θυμόμαστε την Γκαντότ δεν είναι αυτή της κακής ηθοποιού, αλλά της καλής στρατιωτίνας του IDF.
So Gal Gadot says that she wasn't actually a soldier in the Israeli military. Yeah, she says she was a fitness instructor.
Η Γκαλ Γκαντότ λέει λοιπόν ότι στην πραγματικότητα δεν ήταν στρατιώτη στον Ισραηλινό στρατό. Λέει ότι ήταν εκπαιδεύτρια γυμναστικής. Σκεφτείτε τώρα να προσπαθεί να το εξηγήσει αυτό στα εγγόνια της. Φανταστείτε ότι είμαστε στο έτος 2064. Τα εγγόνια της Γκαλ Γκαντότ έρχονται σπίτι από το σχολείο και λένε: Γιαγιά Γκαλ, μάθαμε για την ιστορία της Παλαιστίνης σήμερα. Είναι αλήθεια ότι ζουν στο Ισραηλινό στρατό? Ζουν σε αυτό το φασιστικό γενοκτόνο στρατό για το οποίο διαβάζουμε? Και αυτή θα απαντήσει: Κοιτάξτε, θεωρητικά ήμουν, αλλά είναι λίγο πιο σύνθετο. Εγώ ήμουν στη διοίκηση γιόγκα και πιλάτες. Δεν ήμουν στα τάγματα θανάτου. Εγώ απλώς τους έκανα διαλογισμό ενσυνειδητότητας.
Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, εμείς σας καλούμε να μην δείτε την χιονάτη της Disney. Παρ' όλα αυτά, έχουμε αρκετές ακόμη μαύρες ιστορίες να σας διηγηθούμε για το συγκεκριμένο παραμύθι. Και παραδόξως, όλες μας φέρνουν στις πιο σκοτεινές περιόδους της ευρωπαϊκής ιστορίας.
Mein lieber Freund, mein lieber Freund, die alten Zeiten sind vorbei. Ob man da lacht, ob man da weint, die
die Welt geht weiter, eins, zwei, drei. Ein kleines Häuflein Diplomaten macht heut die große Politik. Sie schaffen Zonen, ändern Staaten, doch was ist hier mit uns im Augenblick? Wir sind die Eingeborenen von Prinzonesien. Heidi Chimela, 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 Chimela. Wir haben Mägdelein mit feurig wilden Wesen.
Το τραγουδάκι που ακούτε λέγεται «Ο ύμνος της Τριζονήσια» και χαρακτηρίζεται ως ο άτυπος σατυρικός ύμνος της Δυτικής Γερμανίας όταν ακόμη βρισκόταν υπό την κατοχή των συμμάχων μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκείνα τα χρόνια η συμμαχική διοίκηση έλαβε μια περίεργη απόφαση. Απαγόρευσε όλα τα παραμύθια των αδελφών Γκριμ. Τα προηγούμενα χρόνια, ο Χίτλερ και ο Γκέμπελς είχαν μετατρέψει τις συγκεκριμένες ιστορίες σε ένα από τα πολλά εργαλεία τους για την προώθηση του αντισημιτισμού και την τόνωση του εθνικού φρονήματος. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο ίδιος ο Φίρερ δήλωνε λάτρης στις ταινίες κινουμένων σχεδίων «Η Χιονάτη» και «Η Επτανάνη», την οποία είχε παρουσιάσει ο επίσης αντισημίτης Walt Disney.
The picture that every newspaper and magazine critic is raving about. Snow White is as exciting as a western, as funny as a haywire comedy.
Οι υποψίες των συμμαχικών δυνάμεων στην κατεχόμενη Γερμανία δεν ήταν ολοκληρωτικά αβάσιμες. Ο Χίτλερ πράγματι χρησιμοποιούσε τη Χιονάτη και άλλα παραμύθια για προπαγανδιστικούς σκοπούς, γιατί έβρισκε σε αυτά έντονα στοιχεία εθνικισμού και αντισημιτισμού. Τα εξηγούσε παλαιότερα ο Πολ Μπρόντι στη σειρά mini ντοκιμαντέρ Well, I Never.
When Adolf Hitler's Nazi Party came to power in Germany, they too strove to shape German.
Όταν το ναζιστικό κόμμα του Αδόλφου Χίτλερ ήρθε στην εξουσία, προσπάθησε να διαμορφώσει το γερμανικό εθνικισμό με απεχθή τρόπο. Οι Ναζί χρησιμοποίησαν πολλά από τα παραμύθια των Γκριμ σαν προπαγάνδα για να προωθήσουν τις αντισημιτικές τους πεπιθήσεις. Φιγούρες όπως η κοκκινοσκουφίτσα και η στακτοπούτα χρησιμοποιήθηκαν ως σύμβολα της αγνότητας της αρίας φυλής. Αντίστοιχα, ήρωες όπως ο κακός Λύκος συμβόλιζαν όσα υποτίθεται ότι απειλούσαν τη Γερμανία, κυρίως δηλαδή τους Εβραίους. Στις ιστορίες των Γκριμ υπήρχαν πολλά αντισημιτικά μοτίβα για να χρησιμοποιηθούν από τους Ναζί, όπως μάγισσες με μεγάλες μύτες και κανιβαλικές τάσεις που συχνά αποδίδονταν λανθασμένα στους εβραϊκούς πληθυσμούς.
Εκτός από τον αντισημιτισμό, τα παραμύθια των Γκριμ φημίζονταν και για τον σεξισμό τους. Οι γυναίκες έχουν συνήθως τους ρόλους των κακών ή των ανυπεράσπιστων πλασμάτων που δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Παράλληλα, στα περισσότερα παραμύθια των αδελφών Γκριμ, η βία ξεπερνά τα όρια και του πιο διεστραμμένου σεναριογράφου. Στο πρωτότυπο παραμύθι της Χιονάτης, παραδείγματος χάρη, η βασίλισσα είναι η πραγματική μητέρα της πρωταγωνίστριας και ζητά να δολοφονήσουν την κόρη της και να φέρουν τα πνευμόνια και το σηκώτη της για να τα φάει. Όσο για την ιστορία με τον πρίγκιπα Βάτραχο, στο πρωτότυπο παραμύθι η πριγκίπισσα δεν τον φυλάει. Τον πετάει με όλη της τη δύναμη στον τοίχο. Παρ' όλα αυτά, θα ήταν μάλλον άδικο να αποδώσουμε στους αδελφούς Γκριμ όλο το ρατσισμό, το σεξισμό και την ομή βία των παραμυθιών τους. Γιατί θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα δύο αδέρφια δεν ήταν συγγραφείς, αλλά βιβλιοθηκονόμοι. Και τα παραμύθια δεν τα έγραφαν, αλλά τα συνέλεγαν από τους μύθους και τις μεσαιωνικές παραδόσεις. Ενώ όμως δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τους αδελφούς Γκριμ για το περιεχόμενο των παραμυθιών, η ίδια η πράξη της συλλογής και της διάσωσής τους ήταν βαθύτατα συνειδητή και πολιτική.
Germany was divided into 30 states at the time, each with its own ruler and laws. The brothers.
Η Γερμανία ήταν τότε διαιρεμένη σε 30 κρατήδια, το καθένα με το δικό του κυβερνήτη και τους δικούς του νόμους. Οι αδελφοί Γκριμ θεώρησαν ότι αυτό δημιουργούσε μια σύνδετη Γερμανία και μια αποκεντρωμένη εθνική ταυτότητα. Δεν τους ενδιαφέρει όμως μια Γερμανία ενωμένη υπό έναν ξένο αυτοκράτορα. Αντίθετα, οι αδελφοί Γκριμ επιθυμούσαν μια ισχυρή κοινή γερμανική εθνική ταυτότητα που θα μπορούσε να αντισταθεί σε εξωτερικές δυνάμεις. Πίστευαν μάλιστα ότι ένας τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη δημιουργία αυτής της εθνικής ταυτότητας ήταν η λαογραφία.
Identity was through folklore.
Οι αδελφοί Γκριμ ήταν λοιπόν εθνικιστές. Ο εθνικισμός τους όμως πήγαζε περισσότερο από το ρεύμα του ρομαντισμού και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ακόμη και εθνικοαπελευθερωτικός. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν μπορεί να συγκριθεί με τον μετέπειτα εθνικισμό της Γερμανίας του Πρώτου και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα παραμύθι λοιπόν όπως η Χιονάτη, που εξέφραζε τις προκαταλήψεις, τον αντισημιτισμό και το σεξισμό του Μεσαίωνα, πέρασε μέσω των αδερφών Γκριμ στη ναζιστική Γερμανία για να γίνει το αγαπημένο παραμύθι του Αδόλφου Χίτλερ. Και ύστερα έπεσε στα χέρια της Disney, που σκέφτηκε να προσλάβει για συμπροταγωνίστρια της Χιονάτης την Γκαλ Γκαντότ, τη Μις Γενοκτονία του 21ου αιώνα. Εμείς πάλι, επειδή ανοίξαμε την κουβέντα για τον Disney, θα θυμηθούμε μερικές ιστορίες που είχαμε πει και παλαιότερα γι' αυτόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς να θυμάστε ότι στη σελίδα μας info.pavlawar.gr θα βρείτε δεκάδες ιστορίες σαν κι αυτή. Και αν θέλετε, μπορείτε να γραφτείτε συνδρομητές για να τα συζητάμε και στο νέο φόρουμ της σελίδας μας.
Τα παραμύθια δεν είναι αλήθεια, αλλά τουλάχιστον...
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info.pavlawar.gr.
Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε εάν ο πατέρας του Mickey Mouse και του Donald Duck βγήκε από την κατάψυξη και ζει σαν την ηρωίδα της ταινίας Goodbye Lenin. Παρακολουθούμε παρουσιαστές του ακροδεξιού δικτύου Fox News να θεωρούν ότι η Disney φλερτάρει με το μαρξισμό. Αλλά εμείς θυμόμαστε μια εποχή στην οποία φλέρταρε με τον ναζισμό.
Story to add in this game. You pick your player wisely, know that you can change. That sound can resonate longer than gimmicks in your name. Call me Django, the D is silent till I am in it. I got a hard shell flow, raised with Master Splinter. The lyrics flow delivery, that holy fucking trinity. I serve it hotter than your mama's den into the seventh degree. I am elite, but I drive the ladies zane. That shit is smooth, drop the player shit with the cane. And if you do not get the grill, I swear I got that whip appeal. Them goosebumps, I swear you feel. Unless you push in on the tail, oh bitch, I saw. To the funny people seeking out for more. I once you started with you flying to them limits that ain't yours. Sipping out the holy grill with my girl, she been a chalice. And I'm diving in that old to bless, whipping up that.
Ο κύριος που σας τραγουδά ονομάζεται Malik Rowe. Και ομολογούμε ότι δεν τον είχαμε ξανακούσει ποτέ. Το κομμάτι του όμως αποτελεί απόδειξη ότι με όποιο θέμα και αν ασχολείσαι, θα υπάρχει σίγουρα κάποιος που έχει γράψει ένα τραγούδι γι' αυτό. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι Cryogenic Blues, τα blues της κρυογενετικής. Αναφέρεται στην εντολή που φέρεται να είχε δώσει ο Walt Disney να καταψύξουν το σώμα του μετά το θάνατό του, ώστε εάν κάποια μέρα η επιστήμη το επιτρέψει, να τον επαναφέρουν στη ζωή. Αυτό τουλάχιστον λέει ο σχετικός αστικός μύθος, που δεν έχει καμία απολύτως επαφή με την πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ξέρουν ακόμη και πού βρίσκεται ο ψυγειοκαταψύκτης με το σώμα του Disney. Είναι, λέει, κάτω από το μεγαλύτερο τρενάκι στη Disney World, στην Φλόριντα. Η βεβαιότητα ορισμένων ότι ο Disney μια μέρα θα αναστηθεί είναι από τις πιο διασκεδαστικές και ανόητες θεωρίες συνωμοσίας. Ίσως μαζί με εκείνη που λέει ότι όλος ο πλανήτης θα μιλούσε σήμερα ελληνικά, αλλά κάπου κάποτε έγινε μία ψηφοφορία και το χάσαμε για μία ψήφο. Το ζήτημα βέβαια είναι ότι ο Walt Disney αναστήθηκε τον Φεβρουάριο του 2023, αλλά με εντελώς διαφορετικό τρόπο.
There's a lot of satisfaction in developing ideas into realities.
Γιατί συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Walt Disney, η τεχνική της εταιρείας δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό ολόγραμμα του Walt Disney χρησιμοποιώντας εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και παλιά φιλμ. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η περίεργη νεκρανάσταση του πατέρα του Mickey Mouse θύμιζε λίγο την ταινία Goodbye Lenin. Εάν θυμάστε, στην ταινία η ηρωίδα πέφτει σε κόμμα ούσα κομμουνίστρια στην Ανατολική Γερμανία και ξυπνά στον αντικομμουνιστικό κόσμο της ενοποιημένης Γερμανίας. Ο Walt Disney πάλι έπαθε το αντίθετο. Πέθανε ταγμένος αντικομμουνιστής και το ολόγραμμά του ήρθε στον κόσμο σε μια εποχή που η εταιρεία του κατηγορείται ότι έχει περάσει στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο. Το θέμα είναι από ποιον κατηγορείται. Ο ακροδεξιός σχολιαστής και πρώην συνεργάτης του Ρόναλντ Ρίγκαν, Μαρκ Λεβίν, υποστήριξε πρόσφατα ότι η Disney κάνει μαρξιστική κατήχηση στα παιδιά. Και δεν ήταν ο μόνος. Το Fox News σχημάτισε την ίδια ακριβώς εντύπωση όταν είδε το παρακάτω βιντεάκι από μια παιδική εκπομπή της Disney.
This country was built on slavery, which means
slaves built this country.
Tilled this land from sea to sea to sea. First there was rice, tobacco, sugar cane.
Then Whitney did his thing and cotton became cane.
And we were its soldiers,
4 million strong,
fighting for America's freedoms. Even though
η παιδική σειρά εξηγούσε το φαινόμενο της δουλείας και το πώς οι μαύροι σκλάβοι που μεταφέρθηκαν παρά τη θέλησή τους από την Αφρική έχτισαν αυτή τη χώρα και τώρα δικαιούνται αποζημιώσεις για όσα έχουν υποστεί. Όπως μπορείτε να υποθέσετε, ορισμένοι παρουσιαστές του Fox News έπαθαν εγκεφαλικό, όπως η κυρία Megyn Kelly.
This is filth. This is absolute filth. I mean the anger that they put in the mouths of these little kids.
Αυτή είναι βρωμιά. Είναι απόλυτη βρωμιά. Βάζουν οργισμένα λόγια στα στόματα των μικρών παιδιών. Λες και υπάρχουν μικρά παιδιά στην Αμερική που κυκλοφορούν στον δρόμο και ζητούν αποζημιώσεις για το καθεστώς δουλείας. Προσπαθούν να τους εφυτέψουν αυτές τις ιδέες σε μικρή ηλικία. Προσπαθούν να κάνουν τα παιδιά να μισούν την Αμερική. Είναι το αντίθετο από αυτό που συμβαίνει στην Κίνα, όπου τους επιβάλλουν να είναι εθνικιστές και να τιμούν τη σημαία. Το οποίο παρεμπιπτόντως έχει και θετικά χαρακτηριστικά. Εδώ έχουμε το αντίθετο. Προσπαθούν να κάνουν τα παιδιά να μισούν τη χώρα τους από την τρυφερή τους ηλικία.
This is the opposite, trying to make them hate the country from a very tender age.
Το γεγονός ότι η παρουσιάστρια προτιμά την εθνικιστική κατήχηση της κατόνομα κομμουνιστικής Κίνας από τη δράση μιας αμερικανικής πολυεθνικής δίνει το σημείο στο οποίο έχει φτάσει η αντιπαράθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτή η σύγκρουση δεν μένει στα λόγια.
A Disney-owned ABC would put that out on tweet. They'd say, Governor DeSantis signs bill to prohibit instruction in sexual identity and gender identity in some grades.
Το αποκορύφωμα της αντιπαράθεσης ήρθε τους τελευταίους μήνες, όταν ο κυβερνήτης της Φλόριντας, Ρον DeSantis, τον οποίο ακούμε εδώ, κήρυξε τον πόλεμο στην Disney με αφορμή την κριτική που άσκησε η τελευταία στον περίφημο νόμο «Don't say gay». Πρόκειται για ένα πακέτο ομοφοβικών ρυθμίσεων που μεταξύ άλλων απαγορεύει τα μαθήματα σεξουαλικού προσανατολισμού στα σχολεία. Ο DeSantis τελικά κέρδισε τη μάχη, αφού πρώτα απείλησε να διακόψει τις φοροελαφρύνσεις που απολαμβάνει η εταιρεία στην πολιτεία του. Ο πόλεμος όμως δεν σταματούσε. Η Αμερικανική δεξιά επιτέθηκε στην Disney και για το γεγονός ότι αποφάσισε να οικοδομήσει κατοικίες χαμηλού ενοικίου για τους εργαζομένους της στο Ορλάντο της Φλόριντας, δηλαδή στην πλησιέστερη πόλη στο θεματικό πάρκο της Disney World. Το πρόγραμμα χαρακτηρίστηκε σοσιαλιστικό και αρκετοί τραμπικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να φαντάζονται τη χώρα τους να γεμίζει με εργατικές πολυκατοικίες σοβιετικής αρχιτεκτονικής. Προφανώς, τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Η Disney ήταν αναγκασμένη να προσφέρει χαμηλά ενίκια στους υπαλλήλους της στις Disney World, γιατί με τους χαμηλούς μισθούς που τους δίνει δεν μπορούσαν να επιβιώσουν στη Φλόριντα. Τα εξηγούσε ο ανταποκριτής του News Nation.
Many of these theme park workers make just $15 an hour. It is not enough money to be able to afford a house or even a rental.
Αρκετοί από τους εργαζόμενους στα θεματικά πάρκα της Disney βγάζουν $15 την ώρα. Αυτά δεν αρκούν ούτε για να αγοράσουν ούτε για να νοικιάσουν ένα διαμέρισμα στις περιοχές της Φλόριντας όπου βρίσκεται το πάρκο. Πολλοί εργαζόμενοι αναγκάζονται να ζουν σε βρώμικα και συχαμένα δωμάτια μοτέλ για τα οποία πληρώνουν $1,500 το μήνα. And they're paying $1,500 a month to live there.
Η Disney λοιπόν είτε θα έπρεπε να βρει μία λύση στο πρόβλημα των εργαζομένων της ή απλώς δεν θα είχε εργαζομένους στη Φλόριντα. Παρεπιπτόντως, το ίδιο θα έπρεπε να κάνει και το ελληνικό κράτος για τους καθηγητές, τους γιατρούς ή ακόμη και τους πυροσβέστες, τους οποίους στέλνει σε κοσμικά νησιά όπου αναγκάζονται να δίνουν όλο το μισθό τους σε ενίκια. Σε ό,τι αφορά τώρα τις αναφορές της Disney στα δικαιώματα των μαύρων και άλλων μειονοτήτων, είναι σίγουρα αξιέπαινες, αλλά εξυπηρετούν συγκεκριμένες επιχειρηματικές επιλογές της εταιρείας, η οποία θέλει να διευρύνει το πελατολογιό της. Άλλωστε, το να ασχολείσαι με τα identity politics, ενώ την ίδια στιγμή καταπατάς τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων σου, είναι η πεμπτουσία του ονείρου της φιλελεύθερης Αμερικής. Το ερώτημα όμως παραμένει. Εάν σήμερα επέστρεφε στη ζωή ο Walt Disney, πώς θα αισθανόταν αν άκουγε ότι κατηγορούν την εταιρεία του πως κάνει μαρξιστική κατήχηση στα παιδιά? Η απάντηση είναι όπως και κάθε ακροδεξιός αντικομμουνιστής και ρουφιάνος. Αλλά αυτό θέλουμε να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο, αφού ακούσουμε αυτό. Οι R.E.M. τραγουδούν για το κυνήγι μαγισσών που είχε εξαπολύσει ο γερουσιαστής Μακάρθι εναντίον όσων ο ίδιος θεωρούσε ότι είναι κομμουνιστές. Και εκείνα τα χρόνια πέρασαν τριών ειδών άνθρωποι από τη Διαβόητη Επιτροπή Αντιαμερικανικών Υποθέσεων. Πρώτα ήταν καλλιτέχνες όπως ο Μπέρτολ Μπρέχτ που κορόιδευαν ανοιχτά την Επιτροπή αρνούμενοι να συνεργαστούν μαζί της. Ύστερα έρχονταν καλλιτέχνες και άνθρωποι του θεάματος που διατηρούσαν την αξιοπρέπειά τους και αρνούνταν να καταδώσουν συναδέλφους τους. Και τέλος έρχονταν οι ρουφιάνοι που άνοιγαν το στόμα τους και κατέστρεφαν για πάντα τις ζωές των ανθρώπων γύρω τους. Όπως έκανε ο Walt Disney.
I believe at that time that Mr. Sorrell was a communist because of all the things that I had heard and
Ο λόγος για τον οποίο ο Disney κατέδιδε υπαλλήλους και στενούς συνεργάτες τους σαν κομμουνιστές δεν ήταν ιδεολογικός. Ούτως ή άλλως, η ρουφιανιά, όπως και ο φασισμός, δεν είναι ιδεολογίες, αλλά πολιτικές πρακτικές. Ο Disney είχε προηγούμενα μαζί τους. Το 1941, οι εργαζόμενοι στη Walt Disney πραγματοποιούν ίσως την σημαντικότερη απεργία στην ιστορία του Hollywood. Πάνω από το 50% των υπαλλήλων της εταιρείας συγκεντρώνονται έξω από την κεντρική πύλη και γιουχάρουν τον ίδιο τον Disney, τα υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας, αλλά και τους ένοπλους φρουρούς και τους απεργοσπάστες που έχει φέρει η εργοδοσία. Αρκετοί σχεδιαστές έχουν φτιάξει τεράστια πλακάτ με το Mickey Mouse που εξηγεί ότι ο Disney θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την απεργία, αλλά ο ίδιος επιθυμούσε τη σύγκρουση με τους εργαζομένους του. Σε ένα άλλο, ο Πλούτο φέρεται να λέει «καλύτερα να είσαι σκύλος παρά σκάμπ», δηλαδή απεργοσπάστης. Παρά την προκλητική καταστολή πάντως, η απεργία πέτυχε τους βασικότερους στόχους της, βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας όχι μόνο των υπαλλήλων της Disney, αλλά και πολλών ακόμη επιχειρήσεων στο Hollywood. Ανίκανος τότε να αντιδράσει, ο Walt Disney θα περιμένει 6 χρόνια για να εκδικηθεί τους προτεργάτες της απεργίας. Εκείνες οι κινητοποιήσεις, λέει στην κατάθεσή του στα μακαρθικά δικαστήρια, ήταν τμήμα κομμουνιστικού σχεδίου για την κατάληψη του Hollywood. Η κατάθεση του Disney, λοιπόν, στην Επιτροπή Αντιαμερικανικών Υποθέσεων μπορεί να μην έγινε για ιδεολογικούς λόγους, αλλά ο αντικομμουνισμός ήταν απόλυτα συμβατός με τον βαθιά αντιδραστικό χαρακτήρα του πατέρα του Mickey Mouse και του Donald. Ένα χαρακτήρα που σε ορισμένες περιπτώσεις τον έφερε πιο κοντά στη ναζιστική Γερμανία. Η μουσική που ακούμε προέρχεται από το περίφημο ντοκιμαντέρ «Η δύναμη της θέλησης» που σκηνοθέτησε η Λένη Ρίφενσταλ για τον Αδόλφο Χίτλερ το 1935. Μία εποχή όπου η οικονομική ελίτ των ΗΠΑ όχι μόνο δεν είχε καταδικάσει τον ναζισμό, αλλά φλέρταρε έντονα μαζί του. Η Ρίφενσταλ θα ταξιδέψει στην Καλιφόρνια το Νοέμβριο του 1938, καθώς αναζητά διανομής για το νέο της ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ολύμπια», στο οποίο παρουσιάζει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Χίτλερ στο Βερολίνο. Σχεδόν όλοι οι καλλιτέχνες, οι παραγωγοί και τα μεγάλα στούντιο στο Hollywood αποφασίζουν να μποϊκοτάρουν την επίσκεψή της και κρατούν τις πόρτες τους κλειστές. Όλοι εκτός από τον Walt Disney, ο οποίος την υποδέχεται με ανοιχτές αγκάλες και την ξεναγεί ο ίδιος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας του. Η στιγμή που επιλέγει ο Disney δεν είναι καθόλου τυχαία. Όταν το αεροπλάνο της Ρίφενσταλ προσγειώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από τη Νύχτα των Κρυστάλλων και το πογκρόμ εναντίον των Εβραίων στη Γερμανία. Ο κόσμος γνωρίζει πλέον το πραγματικό πρόσωπο του Χίτλερ πέρα από κάθε αμφιβολία. Αλλά ο Disney δεν έχει το παραμικρό πρόβλημα να υποδεχθεί την ιέρεια της ναζιστικής προπαγάνδας στην εταιρεία του. Ούτως ή άλλως μοιράζονται και κάτι ακόμη με την ναζιστική Γερμανία. Τον αντισημιτισμό τους.
I'm the polar brush man. I'm giving a free sample.
Thank you.
Το 1933 η Disney παρουσιάζει τα τρία γουρουνάκια, στα οποία ο κακός λύκος που προσπαθεί να τα φάει έχει ντυθεί Εβραίος. Για την ακρίβεια έχει ντυθεί σαν καρικατούρα των Εβραίων, όπως δηλαδή τον παρουσίαζε η ναζιστική προπαγάνδα. Αργότερα βέβαια ο Disney θα αντικαταστήσει τη συγκεκριμένη σκηνή, αλλά η ρετσινιά του αντισημιτισμού είναι δύσκολο να σβήσει. Disney γιορτάζει έναν αιώνα παρουσία στο Hollywood, αποφεύγοντας όμως να αναφερθεί στο σκοτεινό παρελθόν της. Ακόμη πιο ανησυχητικό όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο τμήμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις Ηνωμένες Πολιτείες θεωρεί ότι αυτή η πολυεθνική πρεσβεύει τις αρχές του μαρξισμού και του σοσιαλισμού. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρχαντη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.